Vítejte u Iceberg Warehouse. 10. září byl v Utahu zavražděn mladý muž, protože zastával křesťanské hodnoty a diskutoval o nich na veřejnosti. Tato zpráva se rozšířila široko daleko ve Spojených státech a dokonce i v Evropě. Média o této události hovoří. Co se stalo? Kdo byl Charlie Kirk a co se právě děje ve Spojených státech? Pozval jsem známého řečníka, pastora doktora Konrada Vajna, aby o tomto tématu promluvil. A chtěl bych ti srdečně poděkovat, že jsi udělal čas a pomohl nám pochopit události v USA.
Je mi potěšením být dnes s vámi a také s vašimi diváky. Děkuji, že jsi mě pozval.
Je mi potěšením. Charlie Kirk, známý svými živými diskusemi na univerzitách a vysokých školách, byl 10. září během veřejné debaty zastřelen. Stejně tak nedávno došlo k pokusům o atentát na úřadujícího prezidenta Trumpa. Jsou Spojené státy ještě bezpečnou zemí? Mohou být veřejní řečníci a politici ještě chráněni?
Myslím, že to je velmi dobrá otázka, zvláště když jsme v posledních letech zaznamenali nárůst politicky motivovaného násilí. Byly dva pokusy o atentát na prezidenta Trumpa, než byl znovu zvolen. Byla tu tato vražda Charlieho Kirka. V Minnesotě byli nedávno zastřeleni někteří politici ve svých domech. A tak se zdá, že došlo k nedávnému nárůstu politicky motivovaného násilí. Řekl bych divákům následující, můžete přijít do Ameriky, založit zde rodinu a vést zcela normální život. A kromě policisty nikdy v životě neuvidíte zbraň. A tyto vraždy se zdají být zaměřeny na politické vůdce. Ale můžete zde v Americe vést normální každodenní život, aniž byste měli značný strach z násilí se zbraněmi. Jsou části země, které trpí násilím se zbraněmi, například jižní strana Chicaga, kde mnoho gangů bojuje o kontrolu nad obchodem s drogami. Ale mimo tyto oblasti je Amerika v mnoha ohledech klidná země. Ale politici se stávají terčem a stávají se terčem, protože dochází k ideologické polarizaci. V 90., 80. a 90. letech v éře prezidenta George Bushe staršího a prezidenta Billa Clintona se republikáni a demokraté na politické úrovni sice neshodovali, ale jejich základní světonázor byl stejný. A věřili v Ameriku, v naši ústavu, základní práva a deklaraci nezávislosti. Ale to, co se od doby prezidenta Obamy v Americe stalo, je, že nyní máme dvě různé světové názory v naší politické krajině. Máme tradiční americký pohled, patrioticko-nacionalistický pohled. A pak máme pohled inspirovaný kritickou teorií, který říká, že Amerika je v podstatě zlá. Původním hříchem při jeho založení byl hřích otroctví. To se nachází v projektu 1619, kritické rasové teorie. A proto musí být Amerika spáleno a vytvořen zcela nový stát. Stát, ve kterém jsou naše práva udělována státem. Nejsou to nescizitelná práva od Boha, jak jsou uvedena v deklaraci nezávislosti. A máme marxistický stát a ateistický stát. A to, co vidíme v Americe, je politická polarizace se dvěma zásadně odlišnými a neslučitelnými světovými názory. A společnosti tím v různých obdobích v minulosti prošly. Víš, v Rusku po bolševické revoluci v roce 1917 došlo k občanské válce mezi bílými a rudými, mezi těmi, kteří podporovali starý imperiální systém a těmi, kteří podporovali bolševický. A když ve společnosti existuje taková ideologická polarizace, jako ji dnes máme v Americe, není překvapivé, že někteří lidé sahají k násilí, aby zabili své protivníky. A to je bohužel to, co jsme viděli s vraždou Charlieho Kirka před několika dny.
Podobné vidíme i tady v Evropě. Dnes je zde velmi mnoho násilí. Ale v naší představě bylo vždy tak, že Spojené státy jsou přece jen ještě poměrně bezpečnou zemí. tedy zemí, která stojí za svobodou a kde lidé mohou žít v míru. No, tady v Evropě vím, že kvůli různým politickým hnutím se zde den za dnem objevuje stále více násilí a dochází i k mnoha vraždám.
To je zajímavý bod, který zmiňuješ, protože Alexander Solženicin, jeden z největších myslitelů 20. století, viděl zlo v srdci Sovětského svazu. A psal o tom a říkal, že je to ideologie, která dává pachatelům jejich potřebné ospravedlnění. A lidé, kteří chtějí páchat zlo, budou hledat ideologickou výmluvu a budou páchat své zlo ve jménu ideologie, protože tato ideologie jim dává povolení páchat zlo. A samozřejmě mluvil o komunismu a marxismu, který umožnil zabíjení a vraždění více než 20 milionů sovětských občanů Josefem Stalinem a komunistickou stranou. A to, co dnes nacházíme v Americe, je vzestup radikální levice, kritické teorie nebo kulturního marxismu. To vytváří ideologické povolení k zabíjení politických protivníků.
Pro mě jsou Spojené státy možná křesťanským národem na světě, kde vidíme celý protestantismus a také mnoho pravých obrácených křesťanů. A to je alespoň to, co jsem tam viděl, když jsem byl ve Spojených státech. A byl jsem překvapen, když bylo řečeno, že 2 dny před vraždou pana Kirka mohly být na platformě ECI zaplaceny čarodějnice, aby prokleli Charlieho. Je něco takového skutečně možné ve Spojených státech, které jsou považovány za křesťanský národ země?
Ano, to je možné. Víš, základní práva USA, první dodatek listiny práv, se týká svobody náboženství. A zakladatelé Ameriky chápali, že aby byli svobodní od náboženského pronásledování a aby lidé mohli mít svobodu svědomí a schopnost svobodně myslet bez jakékoliv formy náboženských dogmat, tato náboženská svoboda musela být jádrem toho, o co v Americe jde. A tak první dodatek k listině práv USA uvádí, že kongres nesmí vydat zákon, který by ustanovil náboženství nebo zakázal svobodné vykonávání náboženství. V listině práv USA tedy existují 2 klauzule. První klauzule se týká náboženství. Nazývá se Establishment Clause. To znamená, že nesmí existovat žádné zavedené náboženství. Protože když se církev a stát spojí, vždy to vede k pronásledování. To se stalo v protestantských zemích, například při pronásledování otců poutníků a puritánů králem Karlem I. v Anglii ve 20. a 30. letech 17. století. Stalo se to v katolických zemích během doby svaté říše římské a v době pronásledování luteránů, že? U Martina Lutra. Stalo se to v muslimských zemích, které jsou řízeny šariou. A děje se to také v některých buddhistických zemích po celém světě, kde jsou buddhističtí kněží velmi vlivní ve vládě a využívají toto politické spojení k pronásledování náboženských menšin. Takže v Americe je mnoho křesťanů, ale podle naší ústavy, i když jsme země s mnoha křesťany, nejsme křesťanský národ. Rozdíl spočívá v tom, že křesťanský národ je takový, kde jsou zákony vytvářeny z křesťanského světonázoru. A ina gavit sem křesťan, ike kulárne zemi nenikolko bídam mnobo křesťan, kteří ovlivňují společnost svým způsobem života. Ale nutně neprosazují křesťanský pohled na svět prostřednictvím zákonů této země. A díky náboženské svobodě, kterou dnes v Americe máme, jsou v Americe lidé všech náboženských vyznání a tradic. Máme lidi s náboženstvím i bez něj. Lidé mohou svobodně měnit své náboženství, nemít žádné náboženství nebo zasvětit svůj život určitému náboženství. A v tomto dalo by se říci, tavicím kotli náboženských myšlenek se mnoho lidí stalo křesťany, protože nároky Ježíše Krista jsou prostě tak mocné.
Zpočátku jsem byl trochu šokován, když jsem slyšel o tomto spiritismu, že ve Spojených státech lze jednoduše platit čarodějnicím na online platformách. Na druhou stranu mě to opravdu nepřekvapilo, protože jsem viděl, že některá média zde v Evropě byla potěšena, že pan Kirk byl veřejně zastřelen. A dokonce se ozývaly hlasy, které říkaly, že si zasloužil zemřít. A já bych prostě rád věděl, odkud ta agrese pochází. Byl Charlie Kirk opravdu nebezpečím pro společnost?
Ne, nebyl nebezpečím pro společnost. A paradoxem zde je, že Charlie Kirk se svou hnutím Turning Point USA šel na univerzitní kampusy. Vždy měl se sebou velký štít s nápisem Change my mind, změňte můj názor. A studenti mohli přijít a položit mu jakoukoliv otázku, kterou chtěli. A on s nimi vedl respektující dialog. A vždy tam byly davy tisíců studentů, kteří sledovali. Někteří jásali, jiní posměšně zesměšovali. Ale když někdo položil otázku a dav na něj bučel, Charlie Kirk vždy řekl davu, prosím, buďte sticha, nechte tuto osobu vyjádřit svůj názor, má právo říct svůj názor. A pojďme vést diskusi o myšlenkách, místo abychom demonizovali naše protivníky. Dokonce řekl při několika příležitostech, že jsme politicky a ideologicky tak polarizovaní, že buď budeme mít občanskou válku nebo diskusi. A tak podporoval občanský diskurs jako způsob, jak najít řešení některých ideologických rozdílů, kterým dnes lidé čelí, ale ptají se, odkud pochází tato agrese. Myslím, že hluboká realita je, že probíhá duchovní válka. Víš, jako adventistický pastor uznáváme v Bibli, že probíhá boj mezi Kristem a Satanem. A tento boj se točí kolem loajality a lásky každého jednotlivého člověka na zemi. A tento boj se odehrává v životě každého jednotlivce, ať už v Německu, Rakousku nebo tady v Americe. Karl Marx, od kterého pochází velká část této ideologie extrémní levice, byl satanista. Nebyl ateista. Myslíme si, že marxismus je sekulární a ateistický. Ne, marxismus je založen na nenávisti k Ježíši Kristu. A tak, když Karl Marx zemřel nebo na západě nedošlo k marxistické revoluci, přišli marxističtí filozofové ve 30. letech 20. století z Německa do Ameriky. Byli známí jako Frankfurtská škola filozofie a podporovali kulturní marxismus v Americe. Marx analyzoval společnost skrze prisma ekonomické nerovnosti. Existuje buržoázie, tedy majitelé továren, kteří kontrolují proletariát, dělníky, a Marx vyzýval k revoluci proletariátu, aby svrhl buržoázii. A všichni by společně vlastnili výrobní prostředky. Jenže tento marxistický světový názor se v Americe vyvinul v to, co nazýváme kulturním marxismem, kde je společnost nahlížena prizmatem mocenských rozdílů. A existuje tato pyramida útlaku. Pokud jste tedy heterosexuální, bílý, mužský křesťan, stojíte na vrcholu sociální pyramidy a jste vinni tím, že utlačujete všechny ostatní. Jste vinni tím, že utlačujete ženy. To se nazývá misogynie. Jste vinni tím, že utlačujete lesbickou, gay a bisexuální komunitu. To se nazývá homofobie. Jste vinni tím, že utlačujete transkomunitu. To se pak nazývá transfobie. A jste vinni heteronormativitou, jak se tomu říká v jazyce. A jste také vinni islamofobií. A tak je role aktivisty ve společnosti převrátit tyto mocenské rozdíly ve společnosti prostřední různých forem sociální spravedlnosti. A proto násilí v Americe pochází převážně z extrémní levice. Pochází od lidí, kteří jsou inspirováni marxistickou ideologií nebo kulturním marxismem. Tato ideologie nevěří v Boha. Nevěří, že je něco inherentně špatného na vraždě, protože je ateistická. Neexistuje žádných 10 přikázání. Neexistuje nezabiješ v očích extrémní levice. Neexistují žádné morální absolutna. Neexistuje žádný poslední soud. Všechno je relativní. A tak toto motto používá extrémní levice všemi nezbytnými prostředky, aby ospravedlnila zabíjení svých politických protivníků. A tak velká část oslav nad smrtí Charlieho Kirka pochází od lidí z extrémní levice. A slaví. Protože Charlie Kirk byl velmi efektivní evangelista evangelia a byl velmi, velmi efektivní ve veřejných debatách. A lidé přicházeli na tyto veřejné debaty, ať už v Oxfordu, ve studentské unii Oxfordu nebo na veřejných univerzitních kampusech v Americe. A kladou mu takové chyťáky, aby vypadal, že je nevzdělaný. a vždy měl dobrou odpověď a chtěl, aby se lidé zabývali realitou a fakty a zejména rozčiloval LGBTQ komunitu a možná trans komunitu více než všechny ostatní. A když se lidi ptal, co je to žena, lidé už nedokázali definovat, co je to žena. Když tedy někdo řekl, jsem feministka a bojuji za stejná práva pro ženy ve společnosti, jeho první otázka byla, no, co je to žena? A osoba na to nemohla odpovědět, protože to ideologicky nemohla zodpovědět z kulturně marxistické perspektivy. A tak řekl, takže bojuješ za práva něčeho, co nemůžeš definovat. No, a lidé se tomu smáli. Ne, lidé se tomu smáli. Ale byl zabit, protože byl velmi efektivní v ukazování, jak daleko od reality se ideologové extrémní levice mezi tím dostali. A tak byl umlčen, protože byl efektivní. Byl přesvědčivým řečníkem a vedl mnoho mladých lidí ke Kristu. A nejenže debatoval s extrémní levicí, ale také šířil evangelium. A Charlie Kirk byl ve svém křesťanském pohledu velmi evangelikální. Věřil, že každý potřebuje osobní setkání s Pánem Ježíšem Kristem, aby byl spasen, že musíme vyznat své hříchy a přijmout Ježíše jako svého Pána a Spasitele, že musíme přijmout, že zemřel na Golgotě na mém místě a za mé hříchy. A přijmeme dar spasení. A byl velmi efektivní v šíření evangelia na sekulárních vysokých školách. A mnoho mladých lidí se díky jeho službě obrátilo k Ježíši Kristu. Jako efektivní evangelista a efektivní ničitel levicových ideologií si Charlie Kirk udělal mnoho nepřátel. A oslava jeho smrti je skutečně vyjádřením skutečnosti, že probíhá boj mezi Kristem a Satanem. A ti, kteří souhlasí se Satanem a jeho ideologiemi, se radovali z toho, že Charlie Kirk byl mrtvý.
Myslím, že Charlie Kirk byl opravdu obrácený křesťan. Měl vlastní rozhlasový pořad, zastával konzervativní hodnoty, vím, že také podporoval Donalda Trumpa během jeho volební kampaně, měl podíl na tom, že takzvané swing states hlasovali pro Trumpa. Když se dnes ohlédnu zpět, mohu říci, že jsem si užíval sledování debat s Charliem Kirkem a považuji ho za upřímného, zbožného křesťana. Co bys řekl, jaké bylo jeho poslání?
Ne, založil Turning Point USA a posláním Turning Point USA bylo prosazovat principy svobody, volného trhu a omezené vlády. Byl tedy klasickým konzervativcem, dalo by se říci. V Americe věří demokraté, že řešením problémů společnosti jsou větší a rozsáhlejší vládní programy. To znamená, že chtějí zvýšit daně, aby mohli více utrácet. A historicky byl konzervativní názor, že společenské problémy se nejlépe řeší, když jednotlivci jednají na křesťanském základě. A proto potřebujeme omezenou vládu, protože vláda obecně nedělá to, co by měla, když nabízí program. Takže podporoval principy svobody, konkrétně svobodu slova a svobodu svědomí, schopnost vyjádřit svůj názor, změnit svou víru nebo nemít žádnou víru. Vyslovil se pro volné trhy, protože si uvědomil, že největší příčinou toho, že miliardy lidí byly za posledních 100 let vyvedeny z chudoby, nebyly vládní programy, ale volná tržní ekonomika. A byl zastáncem omezené vlády, ale byl také znovuzrozený a velmi věřící křesťan. I když chodil po kampusu, jeho akce byly směsí politického aktivismu a evangelikální evangelizace, které probíhaly současně. A to bylo velmi přitažlivé. A máš naprostou pravdu, když říkáš, že pomohl prezidentu Trumpovi zvítězit v roce 2024. Myslím, že způsob, jakým to udělal, byl, že nasměroval hlasy mladých dospělých k prezidentu Trumpovi. V roce 2020 hlasovalo 56% mladých mužů pro prezidenta Bidena a v roce 2024 hlasovalo 56% mužů pro prezidenta Trumpa. A u mladých žen došlo k 10% posunu od Bidena k Trumpovi. Trumpovi. A tato změna v hlasování mladých pomohla Trumpovi vyhrát všechny klíčové státy při národních volbách ve Spojených státech v listopadu 24. Byl tedy politicky velmi vlivný a jeho podcasty, jeho klipy na internetu byly milionkrát zhlédnuty zejména mladými muži. A myslím, že byl na mladé muže velmi vlivný, protože máme v Americe do jisté míry krizi otců. Máme velmi vysoké rozvodovosti a mladí muži vyrůstají, aniž by skutečně věděli, kdo je jejich otec. A tak lidé jako Jordan Peterson nebo Charlie Kirk nabízeli koherentní biblický pohled na svět pro mladé muže, který jim pomáhal pochopit, kde ve společnosti stojí a jakou roli v ní mají. Pomáhali mladým mužům to pochopit, protože mnoho mladých mužů, zejména ve věku vysokoškoláků, má vzdálené a nepřítomné otce. A tak byli Charlie Kirk a zejména Jordan Peterson velmi vlivní při formování mladých mužů generace mileniálů a odvrátili se od marxismu zpět ke konzervativnějšímu pohledu.
No, vím, že někteří lidé tady v Německu a také ve Spojených státech už Charlieho Kirka přirovnali k Martinu Lutheru Kingovi, protože říkají, že to byli lidé, kteří chtěli mír a svobodu. A jednali, nebo možná lépe řečeno, bojovali za dobré věci. To je pravděpodobně důvod, proč lidé srovnávali Charlieho Kirka s Martinem Lutherem Kingem. Nyní neznám Martina Luthera Kinga tak dobře, abych mohl říct, že je to srovnatelné, ale vím, že Charlie Kirk zanechal mladou vdovu a dvě děti. Jeho žena Erika nyní přebírá vedení Turning Point USA. Co je to za organizaci? Je to nevládní organizace nebo je to vládní organizace?
Ne, Turning Point USA je soukromá nezisková organizace. Před smrtí Charlieho Kirka měla asi 850 národních poboček na univerzitních kampusech po celé Americe. Zaměřovala se především na mladé dospělé na vysokých školách. Bylo tedy přes 850 poboček a jedním z jejich úkolů bylo motivovat lidi k registraci voličů. Jak pravice, tak levice v Americe mají velké kampaně, aby přivedli lidi k volbám. Chtějí lidi registrovat, aby mohli hlasovat ve volbách. A tak byla Turning Point USA aktivní v registraci voličů, aby zapojila mladé lidi a začlenila je do volebního procesu. Ale pořádali také akce po celé zemi. Tyto akce podporovaly svobodu svědomí, svobodu projevu a volné trhy a všechny tyto koncepty mezi mladými dospělými, protože mnoho našich univerzitních kampusů v Americe je velmi levicově orientovaných. Jsou plné profesorů, kteří mají kulturně marxistický pohled na svět. Podporují rozmanitost, rovnost a inkluzi. A tak byla hnutí Charlieho Kirka Turning Point USA, dalo by se říci, protijedem k této marxistické světové názorové orientaci a podporoval konzervativní hodnoty a křesťanské hodnoty na vysokých školách po celé zemi. A od jeho smrti bylo, myslím, přes 18 000 žádostí na různých univerzitních kampusech po celé Americe o otevření nových poboček Turning Point USA. Paradoxní tedy je, že se Charlie Kirk podle mého názoru díky své vraždě stal ještě vlivnější postavou v americké společnosti. Stejně jako principy, za které stál, a jeho účty na sociálních médiích. Nedávno jsem slyšel, že jeho stránka na Instagramu po jeho smrti vzrostla ze 2 milionů na 20 milionů sledujících. A tak si lidé teď prohlížejí jeho videa a říkají, no, tenhle chlap měl pravdu. A lidé, kteří o něm nikdy neslyšeli, nebo ho možná obvinili z rasismu, sexismu nebo misogynie, si teď jeho videa prohlížejí podrobněji a uvědomují si, že to, co o něm média říkají, nemusí být nutně pravda. I když je pravda, že řekl mnoho provokativních věcí, vždy proto měl důvod a obecně byl jeho důvod docela pádný.
Ten pocit jsem měl také, když jsem sledoval jeho debaty. Mluvil jsi o hnutí na univerzitách a kampusech vysokých škol. Obecně se říká, že tam je velmi silně zastoupená agenda LGBTQ. Také to, co bych možná nazval neomarxismem, tedy nový marxismus, který se šíří po USA, můžeme vidět na těchto vysokých školách. Mohu se tě zeptat, jak silné je toto hnutí proti Charlieho poselství ve Spojených státech? Je to organizované?
Ano, to je dobrá otázka. Takže jen trochu historického pozadí teď. Prezident Obama byl ten, kdo skutečně prosazoval kritickou teorii a práva LGBTQ. A prezident Obama v roce 2015 uznal nejvyšší soud USA manželství osob stejného pohlaví jako ústavní právo. A v roce 2016 poslal prezident Obama dopis každé veřejné škole v Americe, takzvaný Dear Colleagues Letter. Tak je známý. Vysvětlil v něm, že vláda Spojených států nyní zamýšlí zacházet s genderem stejně jako se sexem. Podle amerického zákona o občanských právech, Title IX, který byl přijat, aby chránil biologické ženy ve sportu, aby ženy na vysokých školách mohly mít ženské sporty a nemusely soutěžit proti mužům, řekl prezident Obama, že od tohoto okamžiku, tedy 2016, bude genderová identita považována za totéž jako biologické pohlaví. Prezident Obama velmi silně podporoval transgenderové hnutí od roku 2016 a translobby se v posledních měsících Obamova úřadu stala jednou z nejmocnějších lobbystických skupin v Americe. A pak, když byl prezident Trump zvolen v roce 2024, byla trans hnutí do listopadu 2024 extrémně mocná a prezident Biden ji podporoval a prosazoval. Měli jsme drag queen show ve školách, měsíc povědomí o hrdosti, den povědomí o transgenderu a všechny tyto věci. A když byl prezident Trump v listopadu 2024 zvolen, došlo v Americe k masivní kulturní změně a stalo se to téměř přes noc. Prezident Trump řekl, že biologičtí muži by neměli být povoleni do ženských sportů a že biologičtí muži by neměli mít přístup do ženských šaten. A tak došlo k hluboké kulturní změně, když prezident Trump nastoupil do úřadu. A od té doby, co je prezident Trump ve funkci, federální vláda uznává pouze dvě pohlaví, mužské a ženské, a jejich odpovídající genderové identity muž a žena. A federální vláda neuznává žádná z ostatních pohlaví transgenderového hnutí. Došlo k velké politické iniciativě prezidenta Trumpa, aby se snížila moc transgender lobby a hnutí. A od té doby, co je prezident Trump ve funkci, ztratili transgenderové hnutí a radikální levice, extrémní levice, hodně ze své moci. Je to enormní ztráta moci a společnost odmítá mnoho z toho, co říkají. A tak v Americe právě probíhá kulturní změna. A je to trochu tak, jak říkáte, se smrtí Martina Luthera Kinga, protože dnes můžeme pohlédnout zpět na smrt dr. Martina Luthera Kinga v roce 1968, myslím, že to bylo 1968, a říci, že jeho smrt změnila Ameriku. Myšlenka, že dítě by nemělo být posuzováno podle barvy své kůže, ale podle obsahu svého charakteru. Tento základní princip Martina Luthera Kinga juniora zapustil hluboké kořeny v americkém povědomí. A jeho smrt byla zlomovým bodem, který skutečně přispěl k uskutečnění zákona o občanských právech. Se zákonem o spravedlivém bydlení, zákonem o občanských právech a zákonem o spravedlivém hlasování. To byly tři důležité zákony, které byly přijaty v pozdních 60. letech a byly výsledkem hnutí za občanská práva. A v tuto chvíli se v Americe nacházíme ve fázi kulturní změny. Stejně jako po smrti Martina Luthera Kinga si všichni uvědomili, že se společnost mění, ale nikdo přesně nevěděl, kam se cesta ubírá. Nacházíme se dnes v takovém okamžiku. A možná budeme moci za 10 let sedět spolu a říct, dobře, to se stalo po smrti Charlieho Kirka. Ale v tuto chvíli stále žijeme uprostřed této změny a není úplně jasné, kam přesně tato změna povede. Co můžeme zatím říct, je, že došlo k masivnímu odmítnutí radikální levice. Dochází k obratu k formě evangelikálního křesťanství. Kostely po celé Americe jsou od smrti Charlieho Kirka plné. Zejména mladí muži se vracejí do kostelu v době, jaká nebyla viděna po mnoho let. A tak dochází ke kulturní změně. Prezident Trump politicky prohlásil Antifu, antifašistickou skupinu, myslím, že má skutečně své kořeny v Německu, před mnoha lety za teroristickou organizaci, protože pravidelně používá násilí a bije své protivníky na ulici. To se děje v některých částech země, jako například v Portlandu. A tak ji prohlásil za teroristickou organizaci. Nacházíme se tedy uprostřed kulturní změny a velmi velké změny v Americe. A dá se říci, že je to odmítnutí radikální levice, odmítnutí kritické teorie, odmítnutí transideologie a obrácení se k něčemu jinému. A toto něco jiného má určité komponenty. Existuje evangelikálně křesťanská komponenta, existuje nacionalistická komponenta, která je Trumpovou politikou. A tak musíme ještě vidět, kam to povede. Víš, jako adventistický pastor víš, že role Ameriky v posledních dnech spočívá v pronásledování těch, kteří jsou věrní Božímu zákonu, což zahrnuje i sobotu 7. dne. Charlie Kirk studoval Bibli paradoxně tak dlouho, až dospěl k závěru, že sobota není, jak někteří říkají, židovská sobota. Sobota je Božím požehnáním pro celé lidstvo. A tak víme jako adventisté, jako adventistický pastor, z našeho porozumění zjevení kapitoly 12, 13 a 14, že na konci času se náboženská pravice, křesťanští konzervativci, pokusí spojit se státem a vnutit společnosti svou verzi křesťanské morálky. A v Americe to nazýváme projekt 2025. Cílem je vnutit americké společnosti křesťanské zákony. To se ještě nestalo a pravděpodobně se to nestane za prezidenta Trumpa. Ale mohlo by se to velmi dobře stát pod jeho nástupcem, což by byl prezident J.D. Vance, pokud by byl zvolen. Protože je velmi věřící katolík, velmi silný zastánce nedělního uctívání, nebo by mohl velmi dobře na konci času zavést tyto nedělní zákony a nucení k uctívání. Takže se toho právě teď děje hodně a Amerika prochází hlubokou kulturní změnou. A tato kulturní změna se v Evropě zatím neděje. V Evropě se to zatím neděje. A Evropané by se mohli podívat na Ameriku a říct, hej, co se tam děje, zase se stáváte křesťany. Ale moje odpověď zní, no, když dnes vyrůstáte v Evropě nebo v Americe v sekulární společnosti, na našich školách, na našich vysokých školách, na našich univerzitách, pak se mladým lidem učí filozofie zoufalství. Že nic nemá význam a nic nemá účel. A protože nic nemá význam a nic nemá účel, lidé hledají význam v identitní politice a bojují za své skupiny, aby našli smysl a účel v životě. A tak změny v Americe dříve nebo později přijdou i do Evropy, protože nikdo nemůže žít celý život s filozofií zoufalství. Pokud život nemá žádný význam a žádný účel, což je sekulární světonázor, lidé se budou snažit najít význam někde jinde a najdou význam ve sportu. Nacházejí smysl v pornografii nebo v alkoholu či drogové závislosti. Tyto jsou prostředky k otupení existenciální bolesti, kterou lidé našich škol po celém kontinentu způsobili. Nacházíme se v kulturním okamžiku. Nevíme přesně, kam to všechno povede v příštích 3 až 5 letech, ale řekl bych, že Amerika se mění a dříve nebo později se změní i Evropa, protože lidé nemohou žít věčně s zoufalstvím a nesmyslností. Něco se musí změnit.
Zajímavé, že to tak vyjadřuješ. Myslím, že máme v Evropě, stejně jako ve Spojených státech, velký problém, který nás nutí přezkoumávat, zda jsou věci správné nebo špatné. Například mě napadá Antifa. Hnutí Antifa se samo nazývá antifašistické, ale v jádru jsou fašisté. Nebo když si vzpomeneme na Německo, měli jsme NDR, Německou demokratickou republiku, nazývali se demokratickými, ale nebyli. Byl to marxismus. tak dnes máme mnoho nesprávných pojmů. A myslím, že Charlie Kirk byl právě jedním z těch lidí, kteří tyto věci kontrolovali, zda jsou správné nebo špatné. Dokonce i jeho kampaň se jmenovala Dokaž mi, že se mýlím. Měl jsem pocit, že byl velmi otevřený člověk. Když viděl, že něco bylo špatné nebo správné, nazval to pravým jménem. Myslím, že je pro nás křesťany také velmi užitečné, abychom věci otevřeně nazývali pravým jménem. Měli bychom pravdivé označovat jako pravdivé a nepravdivé také jako nepravdivé. A teď si nám právě řekl, že Charlie Kirk dodržoval sabat. Byl jsem překvapen, když jsem to poprvé slyšel, že byl křesťan a dodržoval sabat. A ty jsi nám řekl, že napsal knihu. Víš, jestli už je vydaná, kdy můžeme tu knihu vidět? Jsem zvědavý, až si ji přečtu.
Ano, takže kniha bude vydána 8. prosince tohoto roku, ale můžete si ji už teď objednat na Amazonu. A kniha se jmenuje Stop in the Name of God. A už je na prvním místě v seznamu bestsellerů na Amazonu, i když ještě nebyla vydána. Myslím, že to bude neuvěřitelná studie, protože Charlie Kirk se snažil být intelektuálně upřímný a nebyl vychován jako dodržovatel sabatu, ale došel k poznání, že sabat nebyl dán židům. Někteří ho nazývají židovským sabatem a říkají, že křesťanský sabat je neděle. Ale Charlie Kirk si uvědomil, že Bůh dal sabat jako požehnání pro celé lidstvo v zahradě Eden, dlouho předtím, než Židé nebo lid Izraele vůbec existovali jako samostatná entita. A tak Charlie Kirk se svou rodinou dodržoval sabat. Dodržoval ho nejkomplexnějším možným způsobem. A kdykoliv mluvil o požehnáních sabatu. Je to den, kdy se můžete odpojit od tohoto světa, kdy můžete trávit čas se svojí rodinou a svými blízkými. Den, kdy můžeme zažít fyzický odpočinek a klid, stejně jako duchovní obnovu a oživení. Je den, kdy si uvědomujeme, že jsme stvořené bytosti, protože sabat je památníkem stvoření. A když ctíme sabat, uznáváme, že žijeme v morálním řádu. Jsme morálně zodpovědní našemu stvořiteli. A když jsme morálně zodpovědní našemu stvořiteli Bohu, znamená to, že bychom měli naše bližní s laskavostí, láskou a respektem. Protože Bible říká, že máme milovat svého bližního jako sebe samého. A jsme Bohu jako našemu stvořiteli morálně odpovědní. Charlie Kirk tedy dodržoval sabat. Jeho kniha vychází 8. prosince. Povzbuzuji všechny vaše diváky, čtenáře a také posluchače, aby si ji předobjednali na Amazonu. Jmenuje se Stop ve jménu Boha. Zkuste to sami. Víte, celý svůj život jsem ctil sobotu. Je to den, kdy se můžeme vymanit z koloběhu konzumerismu a uvědomit si, co je v životě opravdu důležité. A co je v životě opravdu důležité. To jsou přece lidské vztahy, které si ceníme. Nikdo na smrtelné posteli neříká, přál bych si, abych strávil více času v kanceláři. Seděl jsem vedle mnoha lidí na jejich smrtelné posteli a to, co si přáli více než cokoliv jiného, je smíření se svými dětmi. Chtějí odpuštění od svého manžela a chtějí zemřít v pocitu míru. A sabat je Boží prostředek, jak nám darovat čas s ním a čas s našimi blízkými. Ježíš nám dal příklad, jak bychom měli slavit sobotu. Řekl, že je dovoleno konat dobro v den sabatu. A tím myslel, že sabat je den, kdy máme žehnat své komunitě. Navštěvovat nemocné, modlit se za sklíčené, pomoci někomu, kdo je v nesnázích. A kdybychom všichni sabat ctili tak, jak nám to Ježíš ukázal, společnost by byla mnohem lepším místem. Takže vás chci povzbudit. Kniha se jmenuje Stop in the Name of God. Můžete si ji předobjednat na Amazonu, ale vyjde až 8. prosince.
Moc děkuji. Teď jsem opravdu zvědavý, až si přečtu tu knihu. Zvláště témata o sabatu od Charlieho Kirka. Vím, že někteří řečníci, včetně adventistických řečníků a pastorů, ho pozvali na rozhovory, ale to se teď samozřejmě už nestane. Ale možná najdu nějaké odpovědi v jeho knize o jeho víře. Ne, mnoho významných řečníků se před několika dny zúčastnilo Charlieho pohřbu. Slova Erice Kirksové mi vehnala slzy do očí, ale také Donald Trump, J.D. Vance, Tucker Carlson a mnoho dalších řečníků chválili mladého Charlieho Kirka za jeho službu a poselství. Mnozí ho nazývali mučedníkem a sám prezident posmrtně udělil Charliemu Kirkovi medaili svobody. Vím, že medaile svobody byla udělena jen velmi zřídka. Například, pokud se nemýlím, Desmondu Dosovi nebo lidem jako on, Co znamená toto ocenění? Kdo dostává medaili svobody?
Takže ta prezidentská medaile svobody Spojených států je nejvyšší civilní vyznamenání, které může být ve Spojených státech uděleno. Je udělována lidem, kteří významně přispěli buď k světovému míru, bezpečnosti Spojených států, nebo k kulturním či jiným významným snahám. Mezi dosavadní příjemce patří mimo jiné matka Teresa a také Rosa Parks, která byla ikonou hnutí za občanská práva. A tak se US Presidential Medal of Freedom neuděluje příliš často, ale je udělována lidem, kteří přinášejí hluboký a pozitivní přínos americké společnosti. Příspěvek, který působí daleko za její smrt. A tak prezident Trump, když oznámil udělení prezidentské medaile svobody Charliemu Kirkovi, uznal, že odkaz Charlieho Kirka bude žít ještě mnoho, mnoho let po jeho smrti a že je to pozitivní příspěvek americké společnosti. A jeho nasazení pro svobodu projevu a volný dialog, stejně jako jeho vytrvalost, že bychom měli spolu mluvit místo bojovat proti sobě, to jsou všechno principy, které chceme ve Spojených státech udržovat. Proto si myslím, že je významné, že obdržel prezidentskou medaili svobody. Jsem si jistý, že v Americe bude v budoucnu mnoho budov pojmenováno po Charliem Kirkovi a jen čas ukáže, zda si na něj budou lidé pamatovat a uctívat ho tak, jako dnes Martina Luthera Kinga. Často ukáže. Ale myslím, že skutečnost, že 100 milionů lidí sledovalo jeho pohřeb a že 100 tisíce byly na pohřbu v Arizoně, nám ukazuje, že Charlie Kirk zanechal obrovský dojem, nejen v Americe, ale po celém světě. A ve Velké Británii se konaly vzpomínkové akce na Charlieho Kirka. Více než 1 milion lidí pochodovalo minulý víkend v Londýně, aby uctili jeho život. V některých částech Afriky, v Japonsku a jihovýchodní Asii probíhaly protesty kvůli jeho smrti. A jeho poselství, to nebylo jen poselství pro Američany, ale poselství pro všechny lidi, že potřebujeme svobodu projevu, že potřebujeme svobodný výzkum a diskusi, že musí existovat respektující dialog a že bychom se měli snažit řešit naše sociální obtíže, rozdíly a polarizace ne násilím, ale respektujícím dialogem. Myslím, že to byla zpráva, která našla odezvu u mnoha lidí po celém světě.
Ano, takže medaile svobody, tedy civilní vyznamenání, myslím, že Desmond dostal asi něco jiného. Ale je to zajímavé, protože toto je nejvyšší civilní vyznamenání, které lze ve Spojených státech získat.
Ano, v armádě existuje Medal of Honor. To je něco jako britský Victoria Cross. To je nejvyšší vojenské vyznamenání za statečnost, odvahu na bojišti. Ale prezidentská medaile svobody Spojených států se neuděluje příliš často. Norman Borlaug ji obdržel. Byl to agrární vědec, který v 60. letech díky zelené revoluci zachránil desítky milionů životů a jeho práce na boji proti chorobám v pšenici a proti plísňovým infekcím v pšenici zajistila, že úrody pšenice mohly růst po celém světě. Myslím, že Nelson Mandela také obdržel prezidentskou medaili svobody. A matka Teresa a Rosa Parks. Takže lidé, kteří obdrží Medal of Freedom, jsou ti, kteří nejsou uznáváni jen v Americe, ale mnoho z nich je celosvětově uznáváno jako velmi významné osobnosti, které iniciovaly pozitivní sociální změny po celém světě.
Zdá se, že život Charlieho Kirka má velký vliv na společnost, nejen v USA, ale i po celém světě. Viděl jsem, že na jeho pohřbu mnoho významných politiků vyjádřilo přání pokračovat v Charliesově práci a vést USA novým směrem. Co to znamená pro americkou politiku? Bude to mít dopad?
Ano, myslím, že to bude mít dopad. Myslím, že když Erica Kirk prohlásila, že odpouští vrahovi svého manžela, byl to velmi silný moment. Myslím, že když se historicky ohlédneme například na nepokoje v Severním Irsku v 60., 70. nebo 80. letech, byl to velmi účinný moment pro mír a usmíření mezi znepřátelenými skupinami, když oběti odpustili pachatelům násilí. Pamatuji si na bombový útok v Armagu, při kterém otec ztratil své malé dítě a odpustil pachateli živě na BBC. A byl to velmi, velmi silný moment. A vidíme to také v textech Nelsona Mandely a v Komisi pro pravdu a usmíření v Jižní Africe. Bylo to velmi účinné prostředek, jak uznat bolest a vyhnout se odplatě a krve prolití. A tak jsme měli v Americe několik případů, kdy bílý rasista vstoupil do afroamerického kostela a zabil lidi, protože byli Afroameričané. A kdykoliv se takové události stanou, rodiny často odpustily pachateli. A tato nabídka odpuštění zaujímá morální nadřazenost. Přerušuje cyklus násilí a vyzývá nás všechny, abychom více přemýšleli a hledali lepší způsob života. Křesťanský způsob života ve společnosti. Veřejná nabídka odpuštění vrahovi otupuje ostří situace, snižuje volání po pomstě a odplatě a také vyzývá každého, aby pečlivěji přemýšlel o tom, jakou společností chceme být a jaké hodnoty chceme vyzdvihovat. A jak jsem již řekl, je ještě příliš brzy na to, abychom přesně řekli, kam nás kulturní změna povede. Ale prozatím víme, že kostely v Americe jsou plné, zejména muži. V Americe roste zájem o svobodu projevu a otevřený dialog. A je zde vzestup kulturní formy křesťanství, která je viditelná po celé zemi, zvláště v naší politice. A z politického hlediska. Máme volby v polovině období 26. listopadu a obvykle ztrácí úřadující vláda hlasy a kontrolu nad sněmovnou reprezentantů. A tak by se tato smrt Charlieho Kirka mohla přeložit do vítězství pro republikány a vést k tomu, že prezident Trump bude mít skutečně absolutní moc po zbytek svého funkčního období, po své poslední dva roky ve funkci. A tak by to mohlo velmi dobře vést k posunu doprava v politické krajině v Americe. Myslím, že už vidíme, že mnoho lidí je propuštěno, protože oslavovali smrt Charlieho Kirka na TikToku a Instagramu. A myslím, že desítky tisíc lidí byly propuštěny svými zaměstnavateli, kteří jsou zděšeni tím, že by někdo slavil smrt jiného člověka. A také vidíme, že velké množství lidí opouští demokratickou stranu, protože říkají, že demokratická strana je spojena s politickým násilím. A tak právě teď vidíme politické posuny v Americe kvůli této vraždě a jejím důsledkům. Myslím, že také uvidíme kulturní změnu a to bude forma kulturního křesťanství. To vidíme v tuto chvíli. Kde budeme stát za pár let, to musíme teprve zjistit, bratře Rony. Ale roli Ameriky v proroctví nacházíme ve zjevení 13, kde role Ameriky v proroctví spočívá v prosazování falešného uctívání, konkrétně uctívání v neděli a odmítání pravdy o sabatu. A to je role Ameriky v posledních časech. A tak s úmrtím Charlieho Kirka, ačkoliv byl zachovatelem sabatu, dochází k velkému nárůstu lidí, kteří chodí v neděli do kostela, aby uctili smrt zachovatele sabatu Charlieho Kirka, což se zdá být paradoxní. Čas ukáže. Ale Amerika právě prochází hlubokou kulturní změnou. A musíme se prostě modlit a prosit Boha, aby tento proces vedl a abychom zůstali národem svobody, svědomí a svobodného, otevřeného projevu.
Děkuji mnohokrát. Ne, náš čas se nám trochu krátí, jsme téměř na konci času, ale máš ještě čas na jednu nebo dvě poslední otázky?
Ach, ano, jistě.
Děkuji ti, rád bych se ještě něco dozvěděl. Ellen White popisuje, jak náboženská pravice bude tlačit na civilní vládu, aby ve Spojených státech prosadila náboženské zákony. Existuje už takové hnutí, je to viditelné? Myslím, můžeš vidět, že se náboženské pravicové křídlo možná už snaží zavést náboženské zákony? Chtějí například lidi nutit, aby světili neděli, nebo prosazovat jiné náboženské záměry?
Ano, myslím, že to skutečně vidíme. V Americe tomu říkáme kulturní války, tedy Kulturkriege. Kulturkriege skutečně začaly na začátku 80. let a v Kulturkriege šlo o to, jakým typem společnosti jsme chtěli být. A Kulturkriege se soustředí na témata jako potraty a omezení potratů, práva LGBTQ a zejména manželství osob stejného pohlaví a v poslední době na transideologii a transpráva. Až do zvolení prezidenta Trumpa levice vyhrávala kulturní války. Stali jsme se společností ochotnější ke kompromisu. Bylo uděleno více svobod prostřednictvím různých zákonů. Manželství osob stejného pohlaví se stalo ústavním právem a se zvolením prezidenta Trumpa a zvláště po smrti Charlieho Kirka vidíme, že kyvadlo se pohybuje zleva doprava. A tyto kulturní války nyní jdou opačným směrem. Nyní lidé mluví o tom, že se možná pokusí zrušit manželství osob stejného pohlaví a znovu ho učinit nelegálním. Transhnutí je federální vládou zcela odmítnuto. Vysoké školy ztrácejí finanční prostředky a prezident Trump hrozí, že odebere stovky milionů dolarů předním univerzitám, jako jsou Harvard a Yale, kvůli jejich podpoře radikální levicové politiky. V Americe tedy probíhá kulturní válka, která trvá 40 let a levice v ní byla až do před 2 nebo 3 lety vítězná. Nyní se kyvadlo opět pohybuje opačným směrem a během pohřbu Charlieho Kirka byl řečník jménem Stephen Miller. Je hlavním poradcem prezidenta Trumpa a řekl, nemáte tušení, jakého draka jste probudili. A pro studenty biblického proroctví víme, že v biblickém proroctví je zmíněn drak. Nachází se v knize Zjevení, kapitola 12, verš 7. A tento drak představuje Satana. A Satan působí skrze pozemské mocnosti, zejména skrze papežství a Spojené státy americké, aby prosadil falešné uctívání. Když tedy hlavní poradce prezidenta Trumpa říká, nemáte tušení, jakého draka jste probudili, pak je to jednoznačně biblický jazyk. A je to jazyk, který nás upozorňuje na poslední konflikt mezi dobrem a zlem, ve kterém Amerika již nebude baštou svobody projevu a svobody svědomí, ale protivníkem svobody projevu a svobody svědomí. Z prorocké perspektivy tedy vidíme, že se věci pohybují směrem k tomu, co Bible učí o konci času. A chtěl bych povzbudit vaše diváky. Existuje opravdu, opravdu dobrá kniha na toto téma. Jmenuje se The Great Controversy, v němčině Vom Schatten zum Licht. Doporučil bych všem tvým divákům přečíst si knihu Vom Schatten zum Licht, aby získali podrobné prorocké pochopení role Ameriky v době konce jako pronásledovatele těch, kteří jsou věrní Bohu.
Děkuji mnohokrát, pastore Konrade Vajne. Jsem opravdu velmi vděčný, že ti mohu naslouchat a že nám dáváš dobré rady. Pomáháš nám pochopit, kde se dnes nacházíme v čase a co se kolem nás děje. Tedy, co se právě teď děje. Je pro mě také velmi užitečné správně zařadit události v USA, které se dnes dějí. Vím, že jsi velmi zaneprázdněný a vím, že hned po našem rozhovoru budeš znovu psát kázání. Vím, že jsi vedoucí sboru, pastor a že máš vlastní službu. Když teď naši diváci chtějí vidět více od tebe, kde tě mohou najít na internetu?
Dobře, moc děkuji. Ano, mám kazatelskou službu. Jmenuje se As a Needle to the Pole, tedy jako jehla k pólu v češtině. A webová stránka je AN, pak číslo 2, pak P. To znamená As a Needle to the Pole, tedy AN2P.org. A tam mě mohou sledovat a lidé tam mohou také online přispívat. A na YouTube je můj hashtag jednoduše Konrad Vajn. A když přijdou na YouTube a zadají @KonradVine, uvidí můj YouTube kanál, který se jmenuje Dr. Konrad Vajn. A mám tam videa v přibližně 10 jazycích a dokonce mám německý kanál. Některý z mých kázání jsou v němčině. A to jsou verze mé angličtiny vytvořené umělou inteligencí. Může to vypadat, jako bych mluvil perfektně německy, můj drahý příteli, ale ve skutečnosti je to jen umělá inteligence, která za mě překládá. Ale můžete mě také sledovat na YouTube pod Konrad Vajn a moje webová stránka je an2p.org.
Děkuji, pastore Konrade Vajne, bylo opravdu potěšením tě tu mít, bylo velmi zajímavé tě poslouchat a děkujeme, že jsi nám poskytl orientaci a pomohl nám pochopit, co se právě děje ve Spojených státech a co znamená smrt Charlieho Kirka.
Děkuji.
A také vám všem srdečné poděkování. Děkujeme, že jste s námi sledovali toto velmi zajímavé téma. Bůh vám žehnej a nashledanou příště. Nashledanou. Bye bye.